za hranou.
Situace na Ukrajině se mění každým dnem. Rusko zpochybňuje legitimitu nové ukrajinské vlády a u společných hranic se to hemží vojenskou technikou. To ale nejsou jediné problémy, kterým Ukrajina čelí. Co v této chvíli může nabídnout Ukrajině Evropská unie a jaké nároky může na Ukrajinu mít? Odpovědi a také další otázky nabídneme v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Pořadu za hranou nenabízíme jasná stanoviska a černobílé řešení. Spíše se snažíme postihnout jednotlivé nuance daného tématu. O situaci na Ukrajině jsem mluvila se členem krizové delegace Evropského parlamentu na Ukrajinu Liborem Roučkem.
Ukrajina se musí soustředit samozřejmě na zachování územní celistvosti jednoty země a také na řešení finančních a ekonomických problémů, které jsou obrovské.
Na to jsem se vás právě chtěla zeptat, jak reálná je vlastně hrozba bankrotu Ukrajiny?
Ta hrozba bankrotu nad Ukrajinou visí a je opravdu reálná, protože to, co jsme slyšeli, například od pana Porošenka nebo od pana Jaceňuka, je to, že Ukrajina v podstatě do konce února by potřebovala 4 miliardy dolarů. Oni nemají již na výplaty zaměstnancům, nemají na výplaty důchodů, tam potřebují asi 1,5 miliardy. Oni dluží 1,850 milionů Rusku za zemní plyn, to musí splatit také v tomto měsíci. No a potom stát dluží centrální bance 1 miliardu. Když si vezmeme celou tu sumu, tak tam Ukrajina potřebuje, letos to vyčíslují na 25 miliard a celkem za 2 roky 35 miliard. Takže ta hrozba bankrotu tady je opravdu vysoká.
Ukrajina loni dostala od Ruska příslib pomoci ve výši 15 miliard dolarů. Letos to vzhledem k aktuální situaci asi očekávat nelze. Jaké jsou možnosti Evropské unie pomoci Ukrajině?
Já bych to trošku dovysvětlil s tím Ruskem. Ano, Rusko přislíbilo celkovou pomoc ve výši 15 miliard dolarů, ale zatím z té částky přišly jenom 2 miliardy. A ten zbytek je samozřejmě vázán na to, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet. Takže oni těch 15 miliard nedostali, dostali zatím jenom 2 miliardy. Pokud jde o Evropu, ano, Evropa chce pomoct. Ukrajina je také součástí Mezinárodního měnového fondu, je tam členem, takže i Mezinárodní měnový fond, dá se očekávat, se zapojí. Pak zde jsou Spojené státy, jsou zde jednotlivé země, a toto je potřeba dát všechno dohromady. Co je potřeba v té krátkodobé perspektivě, nějaký, řekněme, překlenovací úvěr, a potom vypracovat opatření, celou strategii na, řekněme, příští rok, dva. A tam samozřejmě to bude vázáno na určité podmínky, protože nikdo nebude na Ukrajinu posílat peníze nebo sypat peníze, když by to měl být nějaký bezedný sud. Takže tam bude potřeba vytvořit určité podmínky a to samozřejmě bude bolet. Noví vůdci si jsou toho vědomi, jak pan Jaceňuk, tak pan Kličko, že například budou muset zvyšovat daně, budou muset seškrtat nebo snížit nejrůznější úlevy, protože Ukrajinci například za elektřinu, za energie neplatí plnou tržní cenu. Na toto je potřeba se všechno podívat a vytvořit prostě nějaký reformní plán, tak aby Ukrajina, podobně jako jsme to museli udělat například my na počátku 90. let, tak aby krok za krokem stabilizovala ekonomiku, reformovala, ta ekonomika se stala, pokud chtějí asociační dohodu s Evropskou unií, také více konkurenceschopnější. Protože ta asociační dohoda, ano, umožní ukrajinským podnikům například bezproblémově, bezcelně exportovat do zemí Evropské unie, ale na straně druhé také ty podniky budou vystaveny mnohem tvrdší, silnější konkurenci evropských firm.
Momentálně 40% zahraničního obchodu v Ukrajině míří do Ruska. Rusko je nejvážnější zahraniční obchodní partner Ukrajiny. Má Ukrajina nějaký prostor manévrovací pro to zůstat jaksi geopoliticky tam, kde je i regionálně, to znamená mezi Evropou a Ruskem?
Samozřejmě, jak geografickou polohu, vy jste zmínila také třeba zahraniční obchod, který ano, ze 40% se odvíjí s Ruskem, Toto je potřeba vzít všechno do úvahy, protože Ukrajina neleží někde ve Velké Británii, takže by měla mít, podle mého názoru, musí mít přátelské úzké vztahy také s Ruskem, protože to je v zájmu Ukrajinců, to je v zájmu Rusů a to je v zájmu také nás Evropanů. Takže i k tomu je potřeba přihlédnout, protože obchod s Ruskem, vývozy do Ruska, hlavně z té východní části Ukrajiny, jsou obrovské. Víme, že tam jsou třeba metalurgické firmy, chemičky, ale i nejrůznější spotřební průmysl, potraviny. A tady nikdo nechce, ani Ukrajinci, ani my, a myslím, že ani Rusové, aby tyto vazby byly zpřetrhány. Ale podle mého názoru jde také o to, protože my si musíme uvědomit, že Ukrajina má 45 milionů lidí, ale ta ekonomika je stejně velká přibližně jako česká a my máme 10 milionů lidí. Takže tady jsou obrovské možnosti, aby ta ekonomika vzrostla a ta může vzrůst podle mého názoru jedině, když prostě Ukrajina bude víc vyrábět, víc bude vyvážet, jak do zemí Evropské unie, ale tak také do sousedních zemí, jako je Rusko třeba.
Souhlasíte s tím, že teď mají vlastně všichni zúčastnění aktéři, to znamená jak samotní Ukrajinci, tak Evropská unie, Rusko nebo třeba Spojené státy, zájem na tom, aby se situace na Ukrajině rychle uklidnila, stabilizovala, zpřehlednila?
Já myslím, že mají, samozřejmě na to mají zájem Ukrajinci, máme zájem na tom my. Pokud jde o Rusy, já jsem přesvědčen, že i Rusové by měli být součástí toho řešení, toho uklidnění. Protože není v zájmu Rusů, aby u svého západního souseda měli nějaký chaos nebo násilí, prostě nebo rozpad státu a podobně, protože to by mělo negativní dopad i právě z důvodu například toho zahraničního obchodu nebo i mnohých příbuzenských vazeb, které mají Rusové a Ukrajinci navzájem. I toto je v zájmu Ruska. A tady se snažíme působit na naše ruské kolegy v tom smyslu, aby na Ukrajině neviděli nějakou konfrontaci mezi takzvaným Západem, takzvaným Východem, protože my jsme studenou válku rozdělení Evropy překonali před více než 20 lety a bylo by tragédií, kdyby jsme stavili prostě nějaké nové ploty, byť pomyslné, a snažili se znova evropský kontinent rozdělit.
No ale jak do toho všeho zapadá situace na Krymu? Vy jste zmínil situaci, která byla v Evropě před 20 lety, ale když se podíváme na koncepci ruské zahraniční politiky, tak ta se přinejmenším svojí rétorikou i deklarovanými metodami vlastně do tohoto období svým způsobem vrací.
Ano, je pravda, že hlavně v posledních letech od doby opětovného nástupu pana Putina do úřadu prezidenta, Rusko se snaží konsolidovat prostor jak na území Ruské federace, tak by ale chtělo také na území bývalého Sovětského svazu. Takže na jedné straně k tomu používají nacionalismus, používají k tomu náboženství a vůči Evropské unii nebo i vůči Západu jako celku se snaží vymezovat. Já si myslím, že toto je i pro Rusy, pro Rusko z dlouhodobější perspektivy slepá ulička. Rusové stojí před podobnými problémy jako Ukrajina. Rusko má to štěstí, že má nerostné zdroje, že má ropu, zemní plyn, prostě další suroviny. Ale nemůže stavět celou ekonomiku, modernizovat ekonomiku jenom na nerostných zdrojích.
Tolik člen krizové delegace Evropského parlamentu na Ukrajinu a zároveň místopředseda Evropského parlamentu za socialisty Libor Rouček. Mluvila jsem s ním ve středu. Ve čtvrtek Evropský parlament podpořil rychlou finanční pomoc Ukrajině a vyzval k zachování územní celistvosti země. Europoslanci schválili usnesení, které také vyzývá k zavedení sankcí proti lidem odpovědným za násilnosti. Rusko mezitím prohlásilo, že nově sestavená ukrajinská vláda není vládou země, ale pouze vítězů a že v ní usedli extrémisté. Posloucháte Český rozhlas Plus, věnujeme se Ukrajině. Ve studiu vítám českého velvyslance pro energetickou bezpečnost Václava Bartušku.
Dobrý den.
V předcházejícím rozhovoru s Liborem Roučkem jsme mimo jiné slyšeli, že Ukrajina má malou ekonomiku, že má málo průmyslu, který je navíc ještě energeticky velice náročný. mohlo by se při letmém pohledu zdát, že Ukrajina vlastně pro Evropskou unii není úplně perspektivní, že ji Evropská unie úplně nepotřebuje. Já se vás teď zeptám, na co naopak Evropa Ukrajinu potřebuje nezbytně?
Myslím, že na nic.
Myslíte, že už není důležitou tranzitní zemí, že Nord Stream...
Je důležitou tranzitní zemí pro méně významné země Unie. Od letošního ledna už tranzit i zemního plynu pro Itálii jde přes Českou republiku a přes Nord Stream, takže ta základní skupina zákazníků ruského Gazpromu, Německo, Itálie, Francie, je zásobována přes Baltské moře. To je ten podmořský plyn od Nord Stream. A přes Ukrajinu jde dneska plyn pouze pro méně významnou skupinu zemí, což je bohužel i Slovensko a země na jih a východ od něj.
A jak je to s ropou?
V ropě jsme zranitelnější, především my, Slováci a Maďaři, protože přes Ukrajinu prochází jižní větev ropovodu Družba a upřímně řečeno čekám spíš problémy s ropou než s plynem z toho důvodu, že Rusko dneska má nasmované větší objemy exportu, než kolik reálně ropy dobývá, takže si myslím, že se může klidně stát, že se objeví nějaký technický problém na Družbě někde na Ukrajině a v zápětí se ukončí export touto větví Družby do tří zemí střední Evropy.
A kdyby se stalo to, co jste popsal, tak jak tomu máme rozumět? Máme tomu rozumět tak, že Rusko zatáhlo kohouty, anebo že Ukrajinci tu ropu potřebovali, tak ji prostě dál neposlali?
Nedokážu předpovědět, co se bude dít v příštích dnech. Myslím, že kdokoliv vám dá nějakou předpověď v těchto hodinách, co se odehraje za chvilku, za den, za dva, tak velmi riskuje svoji pověst. Myslím, že Rusové sami nemají v této chvíli žádný finální plán toho, co chtějí na Ukrajině dělat, že reagují do značné míry na vývoj událostí, který může být velmi překotný. A mnohé z toho, co tu teď říkáme, může být už za dva dny velmi zastaralé.
A dokážete si na Ukrajině představit gruzínský scénář?
Válku?
Ano, válku.
Samozřejmě. Nechci tam vidět, ale nemůžete ji nikdy vyloučit.
A kdyby došlo k tomuto nejčernějšímu scénáři, jak je Česká republika připravená na výpadky energetických dodávek?
My jsme v oblasti ropy zemního plynu velmi dobře zálohováni, když to mám takhle říct. V ropě máme druhý ropovod ze západu, z Ingolštatu, který už dneska přepravuje větší objem ropy pro nás než Družba. V zemním plynu podobně máme už od 90. let kontrakt s Norskem, takže během té plynové krize v roce 2009 jsme byli plně zásobeni a byli jsme ještě schopni posílat plyn na Slovensko. Takže pro nás to velká hrozba není. Myslím si, že to je podstatně větší problém pro některé země Balkánu, ale pak to je vždycky velmi selektivní, jak v které zemi.
Připomněl jste plynovou krizi ze zimy 2009. Dokážete si představit, že Česká republika tehdy předsedala Evropské radě, ležela na ní tíha toho řešení problému. Mohlo by Česko nabídnout své know-how?
Myslím, že to, co můžeme nabídnout především, je zdravá skepse vůči všem možným slibům z Kyjeva. Protože už jsme mnohokrát zažili, že nastoupila nová garnitura v Kyjevě a říká, my budeme úplně jiní než naši předchůdci a po pár dnech či týdnech sklouze do starých kolejí. Pro mě je základní lakmusový papírek Ukrajiny a chutě a vůle její vlády něco měnit jednoduchá, snadno měřitelná technická drobnůstka.
A to?
Měřiče plynu na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou. Jakkoliv bizarně tohle to může znít, tak za 23 a něco let ukrajinské nezávislosti žádná ukrajinská vláda tam tyhle měříče neinstalovala. Čili ukrajinská vláda a její podnik Naftogaz nemůže mít ani tušení o tom, kolik plynu reálně na Ukrajinu vstupuje. A tohle je pro mě něco tak nádherně bizarního. A říkám vám to naprosto vše o vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou, kde se mísí různé podivné obchody, důvěra, nedůvěra a často i obyčejná lenost. Ale to, že čtyři prezidentské režimy, Kravčuk, Kučma, Juščenko, Janukovič, nenašli nikdo z nich důvod dát tuto drobnou měřící techniku na hranice, svědčí o tom, že pro všechny ukrajinské vlády, bez výjimky, ať už to byly oranžové či jiné, ve finále jejich soukromé kšefty byly důležitější než osud země. A myslím si, že musíme my jako Unie, jako Západ říct naprosto jasně, pánové, vyberte si. jestli chcete dál rabovat svoji zemi, jako jste to dělali dosud 23 let, tak s Pánem Bohem, ale bez naší pomoci. K tomu nás nepotřebujete. Pokud chcete reálně svoji zemi předělat, tak pak se o tom bavme.
Na druhou stranu, jaký na to má vlastně Evropská unie nebo Západ mandát?
To není otázka mandátu. Přeci máte právo spolupracovat s tím, s kým spolupracovat chcete. A je bohužel pravdou, že velká část pomoci, která na Ukrajinu šla v posledních 20 letech, skončila v privátních kapsách a na privátních účtech ukrajinských politiků. A co se týče slibů, já jsem měl to potěšení pracovat jednak pro české předsednictví v roce 2009 a potom se mě vyžádalo i švédské, takže jsem dělal další půl rok pro Karla Bildta. A bylo pozorovné sledovat tu vlnu slibů z Kyjeva, po nich nikdy nenásledovali činy. Takže v tomhle směru já jsem poměrně velký skeptik. Přeji Ukrajině nezávislost a přeju jí lepší budoucnost, než jakou v té chvíli má. A musí se o to zasloužit oni sami.
A mohla by k tomu zasloužení se o to vést nějakým způsobem právě energetika?
Bez nápravy energetického systému především firmy Naftohaz, která v sobě zahrnuje ropu i zemní plyn, jak domácí spotřebu, tak tranzit těchto surovin, bez toho nemůžete ukrajinskou ekonomiku vůbec reformovat, protože to je balon, který táhne tu zemi ke dnu za každé vlády.
Ještě bych se chtěla zeptat na jeden černý scénář, když jsme mluvili o vypuknutí válečného konfliktu. Na Ukrajině mimo jiné leží největší jaderná elektrárna v Evropě. Máte pocit, že právě jaderný průmysl, který je na Ukrajině bohužel značně zastaralý, by mohl představovat vážnou bezpečnostní hrozbu?
Myslím si, že ne. Jsem přesvědčen o tom, že všichni zúčastnění velmi dobře vědí, co tohoto obnáší. Ostatně na Ukrajině, kousek od Kyjeva, na sever od Kyjeva, leží elektrárna, kterou všichni znají, aspoň podle jména, jmenuje se Černobyl. A nikdo si nepřeje, ani v Moskvě, ani v Kyjevě, a už vůbec ne v Evropě, aby se cokoliv takového stalo znovu. Čili předpokládám, že i kdyby to šlo k tomu nejhoršímu možnému scénáři, a já věřím, že se to nestane, ale i kdyby mělo dojít nějakým konfliktům ozbrojeným, že prostě všichni zúčastnění dobře vědí, co v těch elektrárnách je za sílu a že se prostě obloukem vyhnou jakémukoliv riziku okolo nich.
Uzavírá Václav Bartuška, vládní zmocněnec pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a také velvyslanec pro energetickou bezpečnost Česka. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.